101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
11:41 นะครับช่วงที่2ของปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
คราวนี้มาพูดถึงเรื่องการจัดการหนี้สินกันหน่อยตอนนี้หลายคนอาจจะอยู่ในสภาวะพักต้นพักดอก
ยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร
่จ่ายขั้นต่ำบรรดาหนี้สินทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบ้านรถไปจนถึงบัตรเครดิต
Personal
Loan อะไรทั้งหลายเนี่ยนะ
บุคคล
คำถามมีอยู่ว่ามันจะไงต่อดีในการจัดการหนี้สินอันนี้ขออนุญาตหยิบยกสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์พูดในงานคือมันมีคนมาถามแกเข้าใจว่าเป็นคุณผู้หญิงคนหนึ่งอะนะมาถามแกในงานไอเนี่ยที่ไปเจอบรรดาไอประชุม annual meeting ของเขาเนี่ยนะ Berkshire Hathaway shareholder เนี่ยแล้วก็หลังจากคุยแถลงอะไรเสร็จมันก็มีคนมากระแซะก็มาขอทางออกในเรื่องของปัญหาการเงินตามที่เขาเขียนในบทความของ CNBC เนี่ยเขาเล่าบอกว่าคนที่เข้ามากระแสเนี่ยก็ถามบอกว่าเออเราควรจะจัดการด้านการเงินของเราในช่วงนี้ยังไงดีนะอะไรเงี้ยนะฮะวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ถามกลับไปว่าเป็นหนี้บัตรอยู่ป่ะเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่บ้างหรือเปล่า
ครับ
ก็คุณผู้หญิงท่านนี้ก็กระมิดกระเมียนก็บอกว่าก็มีเสร็จก็อัตราดอกเบี้ยก็18อะที่อเมริกาเนี่ยประมาณ18คำแนะนำสั้นๆของวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็คือไปทำยังไงก็ได้เนี่ยเพื่อให้หนี้บัตรเครดิตคุณเนี่ยมันหมดไปนี่คือเป็นอะไรที่ต้องทำเร่งด่วนที่สุดถ้าหวังว่าชีวิตด้านการเงินจะดีขึ้นเลยบัฟเฟตต์บอกว่าถ้าผมต้องเป็นหนี้อะไรก็ตามที่มีดอกเบี้ย 18% สิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือจ่ายมันทั้งหมดด้วยเงินที่มีรับรองได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าทุกไอเดียในการลงทุนที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะถามว่าทำไมวอร์เรน บัฟเฟตต์ถึงพูดแบบนี้ไอ้ง่ายๆก็คือสิ่งที่เคยพูดถึงเรื่องของมหัศจรรย์แห่งดอกเบี้ยทบต้นนั่นแหละ
มันมี2ด้านด้านที่ด้านบวกกับด้านลบ
เขาก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยมีผลตอบแทนการลงทุนที่เฉลี่ยมาอันยาวนานของเขาเนี่ยอยู่ที่ 20% ต่อปีเนี่ยถึงแม้จะดูไม่สูงแต่ผลจากไอ้ดอกเบี้ยทบต้นที่ว่าเนี่ยนะถ้าลงทุนกับวอร์เรน บัฟเฟตต์เมื่อปี1964ด้วยเงิน10,000 บาทไอซีวันนี้มันจะเป็นเท่าไหร
่
อัตราดอกเบี้ยทบต้น 20% เฉลี่ยนะจะกลายเป็น226 ล้านบาทด้วยเงิน10,000 บาท
ใครจะเชื
่
อในทางกลับกันใช่
ดอกเบี้ยทบต้นสามารถทวีคูณอย่างรวดเร็วแต่สิ่งทิ้งที่เราเห็นก็คือในปี1999วอร์เรน บัฟเฟตต์ก็เคยขาดทุนราว 20%
ครับ
ย้อนไปตอนนั้นมูลค่าหุ้นเขาก็ลดลงไป 23% หรือเอา1974ก็ตกไป 48% หรือล่าสุดเนี่ยก็เจ๊งกระบงไป 40,000 50,000 ล้าน
ครับ
เพราะว่าลงทุนผิดพลาดแต่สุดท้ายก็สามารถกลับมาทำกำไรได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกเราก็คือว่าไอ้เส้นทางการลงทุนต่อให้เป็นระดับโลกเนี่ยเป็นตำนานที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้หมูหมูนะกว่าจะได้ค่าเฉลี่ย 20% มาเนี่ยนะ
ครับ
แต่ถ้าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วเราโดนดอกเบี้ยที่มันหมูมาก
18% นี่แหละ
มัน 18% แน่ๆ มันไม่ผลตอบแทนมัน 18% แน่ๆ
ครับ
มันอยู่กับเราเนี่ยที่เราต้องจ่ายดอก 18% เนี่ย
ผ่านไปแป๊บเดียว
มันก็จะบานไง
จาก 100,000 อาจจะกลายเป็น 200,000 ทันที
ทีนี้สิ่งที่เราควรจัดการกับหนี้บัตรเครดิตควรทำยังไงคำแนะนำอย่างที่วอร์เรน บัฟเฟตต์บอกก็คือหาทางไปปิดมันซะให้เร็วที่สุดเพราะนั้นเราก็ต้องจัด priority เวลาเราจัดการหนี้สินเราก็ต้องจัด priority มาก่อนใช่ไหมว่าเวลาเขาจัดเรียงหนี้เนี่ยมันจะมี2วิธีหนี้ใหญ่ไปหาหนี้เล็กกับหนี้ดอกเบี้ยแพงไปหาดอกเบี้ยถูก ก็วิธีที่2เนี่ยก็คือวิธีที่
ของวอลเลย์บัฟเฟต
ว่าก็คือถ้าอะไรที่ดอกเบี้ยมันแพงๆเนี่ยจัดการกับมันซะ
ปิดมันให้ได้ก่อน
ใช่
ปิดมันให้ได้
แต่นี่ถามว่าแล้วจะจัดการกับมันได้อย่างไรเขาบอกมันก็ในกรณีที่คุณพอจะยังมีรายได้อยู
่
สิ่งที่คุณต้องทำก็คือแบ่งเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันที่เหลือเก็บแล้วพอได้เงินเอามาส์หนึ่งเนี่ยจำนวนหนึ่งรีบไปจ่ายซะโอเคมันอาจจะฉับพลันทันทีคุณไปเคลียร์เขาไม่ได้หรอกยกเว้นว่าคุณขายทรัพย์สมบัติได
้
ก็ไปวิธีที่สองก็คือในกรณีที่ไม่มีเงินสำรองไม่มีเงินเก็บรายได้ก็ลดหวบหาบเนี่ยแค่รายจ่ายจำเป็นก็แทบแย่อยู่แล้วเนี่ยจะทำไงให้หนี้บัตรเครดิต 18% เนี่ยมันหมดลงไปได้เร็วที่สุดอันนี้ไม่ยังไม่นับเมืองไทยนี่มีค่าปรับค่าอะไรอย่างสารพัดสารเพนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำเขาก็แนะนำว่าก็ไปขอพักชำระหนี้ ไอ้พวกที่ดอกเบี้ยถูกกว่าซะเช่นหนี้บ้านหนี้รถถ้ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้จริงๆขายแล้วเอาเงินจากตรงนั้นน่ะมาโปะซะ
อ
ันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่หนี้ 18% คุณหมดลงคุณจะหลุดพ้นจากโซนอันตราย
ตัวจะเบาเลย
อันนี้เน้นฮะ
ครับ
หลุดพ้นจากโซนอันตรายและที่สำคัญคุณจะมีพลังใจที่ไปจัดการกับหนี้ก้อนอื่นเพราะอะไรมั้ยเพราะว่าถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆแล้วเวลาคุณดูบิลที่มันมาทุกเดือนทุกเดือนนะคุณก็จะใจหายอยู่ทุกเดือนนะค
ุ
ณก็จะมีความรู้สึกเอ๊ะมันไม่ลดเลยเว้ยแล้วมันก็เพิ่มทุกเดือนเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราก็เนี่ยเราก็ชีวิตเราก็จะวนเวียนอยู่กับความทุกข์ตรงเนี้ย
ครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่บัฟเฟตต์แนะนำก็คือจัดการกับไอ้หนี้ก้อนนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็คำแนะนำผมสุดท้ายก็คือหักบัตรเครดิตใบนั้นซะทั้งทิ้งเสียโดยเร็วที่สุด
หักทุกบัตร
เพราะว่าถ้าคืนยังใช้ต่อวินาศบังเกิด
ครับ
นะฮะนี่คือข้อเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหนี้สินแบบยอย
อ
ซึ่งอันนี้เน้นบัตรเครดิตเป็นพิเศษ
ใช่
นะฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ
นี่คือ
สาหัสสาการ
มากพลังลบของดอกเบี้ยทบต้น
อันไออีกอันนึงที่อันตรายมากคือไอบัตรเงินสดอ่ะ
อ๋อบัตรกดเงินสด
อันนี้ก็ดอกโหดนะ
คือมองเราพูดอยู่บ่อยเวลาเราพูดถึงเรื่อง Personal Finance นี่เราพูดถึงพลังของดอกเบี้ยทบต้นด้านบวกพูดอยู่ตลอดว่า 20% 5ปีผ่านไป 10% ผ่านไป20ปีดอกเบี้ยมันจะทบกันไปเงินต้นมันจะพอกพูนเป็นเท่านั้นแต่นี่คือด้านลบของมันอย่าลืมนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเอง2ปีแสนนึงกลายเป็น 200,000
ก็เองงานวิจัยอันนี้สังคมอเมริกันนะ
ครับ
เมืองไทยเนี่ยไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าคนที่เป็นบัตรเป็นหนี้บัตรเครดิตในอเมริกาคนอเมริกันชนเนี่ย 59% เนี่ยจ่ายขั้นต่ำ
ก็มันก็คล้ายกับของเราแหละ
คุณว่าของเราเป็นยังไงอ
าจจะมากกว่าด้วย
ผมว่า80
อาจจะมากกว่า59ครับ
มาคุยกับคุณแสบเฉลิมชัยสิรินันทวิทยานครับมาดูภาวะหุ้นเราสักนิด
จะเหมือนเมื่อวานแค่ไหน
เมื่อวานมันไปอยู่1,300กว่าใช่ไหมคุณ
ว
ัน
น
ี้
เป็นไง
ใช่ครับเอามาดูภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเราขึ้นไปแตะถึง 1,318 จุดครับแล้วก็จบที่ 1,309 จุดครับวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยก็สามารถที่จะเขียวได้ต่อนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ 1,312.57 จุดครับบวกมา 2.62 จุดหรือว่า 0.20% ครับมูลค่าการซื้อขายก็ได้อยู่ฮะ 27,818 ล้านบาทนะครับ
ครับ
นะครับก็สาเหตุส่วนหนึ่งที่ตลาดหุ้นไทยขึ้นมาครับก็เดี๋ยววันนี้รอดูนิดนึงนะครับเกี่ยวเรื่องของการประชุมกนง.นะครับมีการคาดหมายกันนะครับว่าแบงก์ชาติจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% แต่มันก็ยังมีคนที่คัดค้านอยู่ว่าเอ๊ะมันอาจจะยังไม่ลงณขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรากำลังจับตาต่อไปละกันนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยเองนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอมันมีความผ่อนคลายเนี่ยมันก็เริ่มมีคนที่จะกล้าเข้าสู่ตลาดทุนนะครับเพราะอย่าลืมฮะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นที่ลงมามันเกิดจากการที่คนกลัว แล้วก็บอกว่าฉันขอความปลอดภัยฉันขอไปถึงเงินสดก่
อ
นนี้หลายคนก็มีเงินสดเยอะเมื่อก่อนเราเคยคุยกันผมเคยคุยกับพี่โก้ไปครั้งหนึ่งแล้วมั้งเกี่ยวเรื่องของสภาพคล่องในไทยเนี่ยถ้าถามว่ามันเยอะขนาดไหน11ล้านล้านบาทนะครับถือว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีอยู่มันก็เริ่มมีเงินที่จะออกมาแบบว่ากล้าที่จะเข้าสู่ตลาดทุนแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมอาจจะอธิบายให้พี่โก้กับอาจารย์ในบุญฟังนิดนึงในเชิงของตลาดทุนว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันแพงหรือยังนะครับคำตอบถ้าพูดถึงว่าเอามาเปรียบเทียบกับกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของไทยปีนี้รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างแพงเพราะว่าบูมเบิร์กประเมินว่าตลาดหุ้นออกขออภัยฮะบริษัทจดทะเบียนไทยจะมีผลประกอบการราว 69.4 บาทนะครับนั่นหมายความว่า 69.4 บาทเมื่อเอาตัวของดัชนีประมาณสัก 1,300 ไปหารเนี่ยนะครับมันก็อยู่ประมาณสัก19เท่าณขณะนี้19เท่าเผอิญว่าผมได้ไปคุยกับบรรดา VI ทั้งหลายแหละนะครับ VIเขาบอกออกมาแบบนี้ครับซึ่งเราก็มองภาพว่าเออจริงนะครับคือเขามองภาพว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีกำไรผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะพิจารณาดีๆในเชิงการลงทุนถือยาว VI เนี่ยเขาไปพิจารณาปีอื่นกันแล้วนะครับและทีนี้เขาก็มองภาพว่าแล้วปีไหนที่จะกลับมาปกตินะครับก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าไอ้ปีที่กลับมาปกติเนี่ยคุณลองคำนวณซิว่า PE กลับคืนมาเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับซึ่งผมคุยกับคุณทิวาคุณทิวาเขาบอกว่า PE ของเราเนี่ยขออภัยฮะEPS ของเราเนี่ยนะครับถ้าตามปกติแล้วเนี่ย80บาทน่าจะได้80บาทน่าจะได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าในระดับประมาณสัก 1,300 เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่พอที่จะถือได้เป็นพอที่จะถือได้เท่านั้นเองนะครับทีนี้มันก็มานั่งดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งเขาเรียกว่า earning yield gap นะครับนั่นก็คือทฤษฎีที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นมาลบกับผลตอบแทนของพันธบัตรส่วนใหญ่เขาจะใช้พันธบัตร10ปีปรากฏว่าวันนี้ผลตอบแทนของพันธบัตร10ปีอยู่ประมาณสัก 1.21.2 กว่าๆนะครับเดี๋ยวผมดูให้อ่ะ 1.125% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้ตัวเลขเยอะหน่อยนะอาจจะงงๆกันบ้างแต่เดี๋ยวผมจะพยายามจะสรุปให้ฟังนะครับเพราะอัตราพันธบัตรมันอยู่ 1.125 เนี่ยนะครับเราก็ไปดูว่าอัตราผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวิธีการดูก็ง่ายๆเอากำไรนะครับเป็นตัวตั้งแล้วก็มาหารดัชนีก็คือราคานั่นเองครับก็ตกตอนนี้เนี่ยผมคำนวณได้อยู่ประมาณสัก 5.30% พอเอาทั้ง2อันลบกันเนี่ยมันจะได้ 4.18% ตัวเลขนี้สำคัญครับพี่โก้ครับอาจารย์ในบุญครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนะครับเรามี earning yield gap เนี่ยนะครับโดยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 3.4-3.8% นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ได้ 4.18% แสดงว่าผลตอบแทนในตลาดทุนเนี่ยยังจูงใจกว่าค่าเฉลี่ยให้ดูตรงนี้ทีนี้มันก็มีอีกเรื่องนึงที่เป็นคำถามเดี๋ยวผมถามพี่โก้กับอาจารย์ในบุญหน่อยแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมให้พี่โก้ 10,000 บาทฟรีๆเลยนะครับพี่โก้จะเลือกรับเลยหรือว่าผมจะบอกว่าเอางี้ถ้าเกิดว่าพี่โก้ไม่รับนะครับพี่โก้จะมีโอกาสได้ 15,000 บาทแต่ต้องลุ้นว่าจะได้ 15,000 บาทหรือจะได้เป็น0พี่โก้จะเลือกฝั่งไหนครับรับเลยมั้ย 10,000 บาทหรือว่าจะรอลุ้น 15,000 บาท
รับเลยรับเลย
รับเลยถูกไหมครับผมเปลี่ยนคำถามนะครับพี่โก้ครับพี่โก้มีโอกาสได้เงินแค่1บาทนะครับผมให้ฟรีเลย1บาทนะครับแล้วก็พี่โก้มาลุ้นกันครับว่าพี่โก้จะได้ประมาณสัก10บาทหรือจะได้10บาทพี่โก้จะเลือกทางไหนครับจะรับเลย1บาทหรือว่าจะรอลุ้น10บาท
รอลุ้น
นี่คือทฤษฎีที่มันบ่งบอกตอนนี้ครับคือวันนี้เนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 1% มันต่ำเตี้ยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยตลาดมันเลยให้ค่า PE แพงเพราะมันปรับไปปรับมาก็ผมถึงบอกไงว่า earning yield gap มันยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ PE มันแพงอยู่แต่พี่โก้บอกว่าไปฝากเงินตอนนี้เนี่ยมัน 1% พี่โก้บอกไม่ไหวพี่โก้บอกว่าขอไปลุ้นกับหุ้นดีกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือจิตวิทยาของคน นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้พี่โก้ 5% พี่โก้อยากจะเข้าหุ้นไหมฮะ
ผมไปพันธบัตรดีกว่าชัวร
์
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันก็เป็นคำอธิบายให้เห็นภาพว่าหุ้นไทยแพงแต่ทำไมเงินมันยังกล้าที่จะเข้าเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันกำลังที่จะเกิดขึ้นมาณจากต่อนี้ณจากนี้ต่อไปเนี่ยก็คือว่ามันไม่สามเนื่องจากความแพงเนี่ยมันเหมือนบับเบิ้ลมันเหมือนฟองสบู่ทุกคนจะต้องมีการระวังตัวตลอดเวลาเขากลัวว่าไอ้บับเบิ้ลตัวนี้เนี่ยมันแตกคนไม่ได้กลัวบับเบิ้ลนะฮะคนกลัวว่าบับเบิ้ลมันแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้แหละครับแล้วก็ลงเวลาลงเขาจะกลัวมากเขาจะขายเทลงมานี่คือหุ้นเข้าสู่ภาวะเก็งกำไรอย่างสมบูรณ์แบบนะครับนี่คือคำอธิบายของตลาดทุนครับพออธิบายตรงนี้แล้วไปดูใน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดดีกว่าครับ
ครับ
วันนี้อธิบายนานไปหน่อยนะขออภัยนะครับไปดูอันดับหนึ่งเป็น CPSC ครับ75.75 บาทครับบวกมา2.50 บาทนะครับหรือว่า 3.41% ครับอันดับที่2เป็น WSA ครับวันนี้แรงเลยนะฮะ3.02 บาทครับบวกมา22 สตางค์หรือว่า 7.86% ครับอันดับที่3เป็น Bgrim ครับ49.50 บาทครับบวกมา2 บาทหรือว่า 4.21% ครับก็กลับกลายเป็นว่าณขณะนี้นะครับหุ้นที่เกี่ยวพันกับเรื่องของโรงไฟฟ้ากลับตัวขึ้นมาเยอะมากนะครับส่วนอันดับที่4เป็น Mint ครับ17.40 บาทครับลบ60 สตางค์หรือว่า 3.33% ผมต้องยอมรับนะว่ายุคนี้เป็นยุคที่โชคร้ายของมิ้นจริงคือมิ้นเนี่ยเพิ่งติดซื้อ NH Hotel มาแล้วก็ก่อหนี้ไว้เยอะมากนะครับปรากฏว่าเขาก็หวังว่า EBITDA มันก็จะช่วยปรากฏว่ากำไรของ NH Hotel หายไปเลยฮะเป็นขาดทุนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์โควิดทีนี้สิ่งที่คนกำลังตั้งคำถามอยู่นั่นก็คือว่าอ้าวแล้วหนี้ต่างๆจะเอาอย่างไรนะครับมี2ทางครับสำหรับตัวของมิ้นนะครับทางแรกเลื่อนชำระหนี้ครับทางที่2ครับทางที่2นั่นก็คือว่าเพิ่มทุนครับซึ่งเมื่อวานมิ้นประกาศเพิ่มทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ 25,000 ล้านบาทนะครับก็ขายเป็น Perpetual Bond 10,000 ล้านนะครับขาย RO เนี่ยให้กับนักลงทุนที่ถือหุ้นปัจจุบันเนี่ยนะครับประมาณสัก 10,000 ล้านนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นวอลเลนแจกนะครับ 5,000 ล้านซึ่ง 5,000 ล้านเนี่ยยังไม่ได้รับเร็วๆนี้หรอกนะครับสิ่งที่มิ้งจะต้องการก็คือว่า 20,000 ล้านที่เข้ามาในปีนี้คำถามนั่นก็คือว่าพอไหม
เอาอยู่ไหม
พอไหมคำถามคือเอาอยู่ไห
ม
นะครับเพราะว่ามิ้งเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าพูดถึงนี่จริงๆเนี่ยหลายแสนล้านบาทอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถามว่าเอาอยู่ไหมนะครับแต่ว่าผู้บริหารของมิ้งเมื่อวานนี้เนี่ยพูดออกมาในเชิงแง่ดีหน่อยนึงว่า3เดือนเอาอยู่3เดือนน่าจะปกตินะฮะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็บอกว่ามองโลกสวยไปหรือเปล่าน
ั่นแหละ
ครับนักวิเคราะห์หรือว่าบรรดาเช้านี้ผมก็ถามเกี่ยวข้องกับพวกผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะเขาก็มองภาพว่าโอ้เต็มที่ก็ปีหน้าปีหน้านี่อาจจะไม่ใช่แค่เดือนปีหน้าเนี่ยลุ้น
ไม่ใช่ต้นปีด้วย
นะครับมีนาเมษาคือไม่ใช่ต้นปีนะครับลองเวเคชั่นตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปลุ้นอีกทีนึงถ้าเกิดว่าโควิดมันยังระบาดอยู่ก็นู่นไปเดือนสิงหาคมปีหน้าเลย
ครับผม
นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมิ้นก็เป็นสิ่งที่คนยังมองว่าเสี่ยงอยู่นะครับนะฮะถ้าเชื่อผู้บริหารก็ซื้อถ้ามองเชื่อตลาดก็ใจเย็นๆนะครับส่วนอันดับที่5เป็น BBL ครับ95.50 บาทครับติดลบบาท25 สตางค์หรือว่า 1.29% ครับผม
ครับผมเวลาหมดพอดีนะครับคุณพี่แสบบริหารเวลาได้ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวมากเลยครับไปเราลากันต่อ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over